ceva frumos se permite.
O fișă mare cu un actor, n-ai voie să pui pentru că să formăm perietele și de atâta.
Trebuie să le reparați.
Da. Nu, nu le reparăm noi, dar până că ne
dați de
ocărăște.
lucru
Da.
oamenilor.
Ce nu ai voie să pui pe perete, de pildă, lângă pat?
Ziare care nu sunt interesante pentru elevi sau pentru profesori.
I-am întrebat pe educatorii gimnaziului internat din Căsănești dacă le place sau nu regulamentul instituției la care lucrează.
Deci nouă nu ne place și noi suntem împotrivă, dar asta ni se cere.
Fiecare copil are interesul său. Și de aceea eu aș dori că să ocupe acolo, să-și pui sau fotografia unui actor sau cântă. Eu sunt de acord să le permit, dar îmi interzic. Fiecare copil să pui pe perete, de exemplu, tot ce nu după gustul fiecărui. Se întâmplă conflicte. Conflictele acestea ajung, îi rup portretul meu, eu pe a tău și atunci este un dezastru. Ia că asta e.
Cerasela Porumb, consultant internațional al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, pe scurt UNICEF, explică cât de importante sunt pentru copii intimitatea și spațiul personal.
Spațiul reflectă cum suntem noi, spațiul unde plângem, unde visăm, unde ne imaginăm. Putem să ne punem amprenta personalității noastre, e foarte important.
De ce în instituții copiii practic nu au parte de acest spațiu al lor intim?
Într-adevăr, nu-l au. Trăiesc un număr foarte mare de copii în instituții și structura, mentalitatea, procedurile moștenite fac imposibilă personalizarea spațiului pentru copii și apoi educatorii au o mentalitate că totul trebuie să fie perfect și acest lucru le este transmis copiilor, copiii interiorizează mesajul că totul trebuie să fie perfect și consideră că așa este normal să fie pătura întinsă, în timpul zilei camerele sunt închise, ei nu au acces decât să doarmă. Deci practic este ca și la hotel. Dormi și atâta, mai vii seara. Nu-l simți, nu-l percepi ca fiind spațiul tău propriu și personal.
Ministerul Educației dezminte informațiile potrivit cărora școlile internat din Republica Moldova activează în baza unor regulamente învechite, care nu ar ține seamă de nevoile copiilor. Șefa Direcției Instituții Speciale de la Ministerul Educației, Tatiana Tintiuc.
Fiecare școală internat are regulamentul său.
Îl elaborează directorii sau...
Nu, este elaborat de Ministerul Educației, începând cu anul 97.
A fost elaborat un regulament nou sau a fost redactat regulamentul care era mai
înainte? Au fost elaborate regulamente noi.
Ce prevede regulamentul de care se ghidează școlile internat?
Termen de studiu obligatoriu, activitatea instructivă educativă și organizarea muncii și așa mai departe. Adică sunt mai multe poziții ce include un regulament.
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii recomandă însă noi standarde de activitate pentru copiii din instituțiile specializate. Așa cum am aflat de la Cerasela Porumb, experții UNICEF lucrează la un proiect menit să îmbunătățească regulamentele instituțiilor specializate pentru copii.
UNICEF-ul a pornit un proces de elaborare a unor standarde care își doresc să introducă alte principii de lucru cu copilul, existența unor categorii de specialiști care să lucreze cu copilul, dar și cu familia naturală a copilului, pentru că să nu uităm, aceste instituții ar trebui să aibă un caracter temporar. Permanența copilului este într-o familie naturală. Drepturile fundamentale ale copilului vizează dreptul la o familie, ori el aici nu are o familie. Are niște oameni care se ocupă de educația lui, de socializarea lui, dar care nu-i sunt mamă și tată.
A fost Cerasela Porumb, consultant internațional al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 34 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Proiectul spațiului informațional unic în Republica Moldova. Un comentariu de Vitalie Ciobanu despre izbucnirea conflictului din 1992. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Faptul că legăturile telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului rămân blocate, într-un sens, nu îi împiedică pe unii experți să spere că toate regiunile Moldovei, inclusiv Transnistria, pot avea un spațiu informațional unic. Mai multe despre acest proiect în relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Ina Corețchi.
Centrul pentru dezvoltarea televiziunii independente va lansa în curând un ciclu de emisiuni dedicate relațiilor interetnice, realizate în cadrul proiectului Forumul Etniilor din Republica Moldova. Autorii proiectului își propun să creeze un spațiu informațional comun al etniilor din Republică pentru a armoniza relațiile interetnice. Iată ce a declarat astăzi în acest sens președintele Centrului pentru dezvoltarea televiziunii independente, Serghei Tkaci, prezentând noul proiect în cadrul unei conferințe de presă. Există necesitatea de a crea un spațiu pentru dialogul interetnic. Așa s-a întâmplat că, spre regret, pe parcursul multor ani, partea moldovenească a societății și cea nemoldovenească duc vieți culturale și morale izolate. În ultimul timp, datorită eforturilor unor organizații neguvernamentale, se întreprind măsuri pentru a apropia reprezentanții diferitelor naționalități din Republică. De asta un dialog interetnic, dar cred că e nevoie de eforturi sistematice de o amploare mai mare în acest sens.
Eu считаю, что нужна более системная, более масштабная работа в этом направлении.
Autorii proiectului își propun să abordeze în primele emisiuni concepția națională a politicii de stat și proiectul de federalizare a Republicii Moldova. Ei intenționează să realizeze duplexuri cu postul de televiziune TSV din Transnistria și cu televiziunea din Comrat, să invite la discuții în studio atât oficiali moldoveni, experți, cât și reprezentanți ai administrației de la Tiraspol. Prima emisiune va avea loc pe 7 martie la postul de televiziune Moldova 1. Totodată, în cadrul proiectului Forumul Etniilor din Republica Moldova, urmează a fi lansată o pagină pe internet unde vor fi puse spre discuție diverse teme ce țin de relațiile interetnice. Acest site va putea fi accesat din 7 martie la www.etnoforum.md. Centrul pentru dezvoltarea televiziunii independente este o organizație neguvernamentală care activează din 1997. Până acum, acesta a realizat câteva filme documentare de rezonanță dedicate problemei transnistrene și relațiilor moldoruse. Proiectul Forumul Etniilor din Republica Moldova este realizat cu susținerea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și finanțat de Ministerul de Externe al Regatului Norvegiei. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Rămânem la temele mass media cu o relatare de la Comrat, unde în organizarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului a avut loc un seminar pe tema veniturilor instituțiilor de presă. Relatează Maia Grigore.
Timpul de emisie destinat spoturilor de publicitate nu trebuie să depășească 20% din timpul de emisie cotidian, a declarat astăzi președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailo, în cadrul unui seminar desfășurat la Comrat cu directorii posturilor private de radio și televiziune și a companiei de stat Teleradio Găgăuzia. Potrivit lui Ion Mihailo, majoritatea posturilor private de radio și televiziune au mărit timpul de emisie rezervat spoturilor de publicitate. El a spus că plasarea spotului publicitar n-ar trebui să întrerupă programele filmelor și a buletinilor de știri la radio și televiziune. 20% pentru publicitate în volumul total al emisiunilor este un volum destul de mare. Dacă compus de radio emite pe parcursul la 24 de ore publicitate, atunci în acest scop este rezervat foarte mult timp. Ion Mihailo a spus că reclama băuturilor alcoolice de toate tipurile nu trebuie să fie adresate minorilor, iar publicitatea articolelor de tutun este interzisă. În cadrul seminarului au avut loc dezbateri referitor la plasarea spotului publicitar pe ecran. Directorul postului de televiziune Bașchiu, Stepan Piron, a declarat că dacă va fi redus timpul de publicitate la radio și televiziune, atunci toate posturile private de radio și televiziune vor da faliment. El a spus că reducerea timpului de publicitate va fi o lovitură financiară grea pentru posturile private. În altă ordine de idei, în cadrul întrunirii s-a atras atenția asupra faptului că la radio și televiziune să fie acordate 20% de volumul total al emisiunilor muzicii autohtone. Membru Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Arhip Cibotaru, a declarat:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, după o monitorizare a 6 posturi de radio din Chișinău, 3 care difuzează preponderent în limba moldovenească și altele 3 care difuzează preponderent în limba rusă, s-a ajuns la concluzia că atât prima categorie cât și a doua nu acordă atenție muzicii autohtone. Când zic autohtone, am în vedere nu numai muzică moldovenească, dar a poporului titular, care sunt moldoveni, precum și a tuturor etiilor care trăiesc aici pe teritoriul Republicii Moldova. Dați-mi faptul că ne aflăm în Găgăuzia, numesc în primul rând găgăuji, bulgarii, ucraineni, rușii, romi și altele care mai sunt mai mici. Deci, iată ce cerem noi de la toate posturile de radio și credem că nu numai de la posturile de radio, dar și de la posturile de televiziune ar trebui să atragă atenția la această problemă, fiindcă dacă nu ne-o propaga noi cultura noastră, altcineva nu o va face.
A fost membru Consiliului Coordonator al Audiovizualului Arhip Cibotaru. De la Comrat, Maia Gregore pentru Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Bozan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Aniversarea tristeții este titlul comentariului următor, consacrat împlinirii a 12 ani de la începutul conflictului de pe Nistru. Să-l ascultăm pe Vitalie Ciobanu, reamintind că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Tristețea foștilor combatanți moldoveni și a familiilor îndoleate măsoară uriașa distanță ce desparte speranțele lor din zorii independenței Republicii Moldova de prezentul mai mult decât umil al acestui stat, incapabil să ofere un trai demn locuitorilor săi, să le apere viața și bunurile materiale. Apelul la patriotism, la care obișnuiesc să recurgă guvernanții de azi, considerând dragoste de țară ca pe o obligație absolută a cetățenilor, dincolo de orice diferențe politice, își găsea acum 12 ani o rezonanță reală în inimile a sute și mii de luptători moldoveni aflați pe linia frontului. Cuvântul nu era demonetizat, avea prospețimea unui fapt autentic pe ruinele Uniunii Sovietice. Însă felul în care s-a încheiat războiul și urmările sale au irosit acest neprețuit capital de încredere și fidelitate. Armistițiul jignitor impus de Moscova în iulie 1992, precum și evoluțiile ulterioare, au indus multora sentimentul că Republica Moldova nu mai este țara celor ce n-ar fi ezitat să se sacrifice pentru ea cu arma în mână. Este mai degrabă țara profitorilor statalității, patria celor cărora ea le-a adus privilegii ministeriale, monopoluri asupra unor întregi ramuri ale economiei naționale, posturi de ambasadori, credite nerambursabile, pașapoarte diplomatice, mașini cu girofar și așa mai departe. Republica Moldova este în acest moment, se pare, cea mai potrivită țară din Europa din care să pleci, așa cum fac sute de mii de oameni. Cui se adresează așadar chemarea la patriotism, care mai scapă sporadic de pe buzele guvernanților? Președintele Voronin și alți demnitari comuniști au mers mult mai departe cu cinismul decât administrațiile anterioare. Ei au pretins că războiul de pe Nistru a fost opera naționaliștilor români de la Chișinău. Incredibila teză se regăsește și în concepția politicii naționale de stat, votată de Parlament la sfârșitul anului trecut. Probabil din această cauză, guvernarea comunistă a fost reprezentată la manifestația de comemorare de ieri de la Chișinău doar de premierul Tarlev. Dacă cei care îi acuză pe moldoveni de spirit războinic și intenții agresive și-ar duce până la capăt raționamentul, ei ar trebui să admită că vina cetățenilor Moldovei constă chiar în dorința lor de libertate, în dragostea pentru limba română, în devotamentul pentru valorile democratice prohibite sub regimul sovietic. Separatiștii de la Tiraspol au respins aceste valori și au atacat Republica Moldova. Acțiunea lor a fost un act premeditat. Anul trecut, la Chișinău, cum bine ne amintim, ex-speakerul Dumei de Stat de la Moscova declara, cuprins de un acces de sinceritate necontrolată, că Rusia a sprijinit operațiunile militare ale regimului separatist pentru a menține Republica Moldova în sfera sa de influență și a reușit. Guvernanții comuniști s-au prefăcut că nu au auzit aceste mărturisiri năucitoare, deși vorbele lui Selezniov echivalau cu un autodenunț și formulau o insultă la adresa moldovenilor, cărora li se refuza, acasă la ei, dreptul la independență și autodeterminare. Partidul domnului Voronin riscă să-și compromită definitiv nobilele intenții de reîntregire a Moldovei, dacă nu renunță să amestece adevărul cu minciuna și călăii cu victimele. Această conduită face ca între comuniști și regimul lui Smirnov să fie cel mult o diferență de grad, nu una de esență. A ticlui planuri de împăcare cu separatiștii, care folosesc în continuare șantajul și diversiunea ca factor de presiune, cum se vede atât de bine și la Tighina, înseamnă o capitulare cu acte în regulă, după 12 ani de la încetarea luptelor. O înfrângere după înfrângere, pe care foștii combatanți ai războiului de pe Nistru și familiile îndoleate nu o vor putea mistui ușor. Acesta a fost mesajul manifestației de comemorare de ieri, 2 martie. După atâtea cedări rușinoase în fața Rusiei și a uneltelor sale de la Tiraspol, a venit timpul să fie invitată la negocieri demnitatea națională. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Noțerea,
scrie despre Ziarul Capital. Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Punctul de plecare al editorialului lui Nicolae Dăbija din Literatura și Arta de Mâine este opinia premierului Tarlev, și anume aceea că domnitorul Ștefan cel Mare e moldovean. Nicolae Dăbija argumentează că voivodul știa că este român și vorbește românește și îi propune premierului Tarlev să aducă și el argumente în sprijinul opiniei sale. Săptămânalul Accent, ediția de joi, inserează un articol intitulat Banii noștri, ce ați făcut cu ei? Suntem avertizați când facturile pe care le primim figurează uneori și servicii care n-au fost prestate. Mulți oameni și azi plătesc câte un leu lunar pentru radioul prin cablu, așa numită tocica, pe care nu l-au de mult. Tot în Accente de mâine puteți citi un articol intitulat Viitorii medici sunt goniți din capitală. Oficiosul Moldova Suverană de mâine inserează un eseu al academicianului Haralan Bicorbu intitulat Ce înseamnă a fi om deștept în Republica Moldova? Confruntările ideologice dintre diverse grupări, partide, mișcări și alianțe politice de moment continuă astăzi în Moldova cu aceeași înverșunare ca și acum 10-15 ani, când luase renaștere, scrie Haralan Bicorbu. Un procedeu preferat a fost și rămâne crearea de mituri și simboluri negative, de tipaje speriatori, de stereotipuri fenomenologice cu conotații denigratoare, cărora le se atribuie toate păcatele, toate deficiențele și toate crimele unei întregi societăți. Blamate și discreditate în acest chip, consideră Haralan Bicorbu, au fost și continuă să fie personalități politice și persoane publice ale vechiului regim, dar și talentați oameni de cultură, știință, artă și literatură, care ne-au reprezentat cu demnitate pe vremuri și care rămân valori nedepășite și inegalabile în patrimoniul culturii noastre naționale. Săptămânalul Glasul Națiunii, care apare mâine, inserează un articol intitulat Pâinea trădătorilor de țară. Articol din care citez: secretomanie introdusă în activitatea organelor de stat de comuniști i-a jucat festă chiar inițiatorului președintelui Republicii Moldova. Spectacolul de la ședința Consiliului Suprem de Securitate, demonstrat la TVM, a fost în stilul teatrului unui singur actor în mijlocul multor marionete. Regizorul Voronin le-a mai mentit odată actorilor de la guvern, dar și telespectatorilor, cine de fapt deține puterea în stat. Separația puterilor legislativă, executivă, judecătorească este incompatibilă cu programul PCRM. Tâmbălăul cu făină de grâu, care este achiziționată de S.A. Franzeluța cu $370 tona în loc de $170, nu este altceva decât prelungirea minciunilor campanii electorale din 2001. Ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine publică un articol consacrat femeilor din businessul moldovenesc. Aflăm că sunt puține femei în lumea afacerilor. Majoritatea acestora sunt soții ale unor oameni bogați, cărora bărbații le-au oferit posibilitatea să aibă o ocupație. Numărul mic de femei care se ocupă cu afaceri este probabil consecința mentalității țărănești patriarhale foarte influente în societatea noastră. Femeia trebuie să lucreze mult și să nu aibă pretenții. Totuși sunt și excepții, constată Chișinovski Obozrevatel. Tot în Chișinăvski, obozrivatel de mâine, Kiril Razumov publică un articol în care remarcă neconcordanța dintre felul în care se fac la noi reformele democratice și dorința guvernanților moldoveni de a colabora în cadrul programului Noi Vecini al Uniunii Europene. Editorialul din ziarul Chișinăvski, obozrivatel de mâine, vă este prezentat de Irina Stahova, redactor șef al acestei publicații.
Главный материал сегодняшнего номера газеты «Кишиневский обозреватель» – это статья бывшего вице-премьера Молдовы.
Cel mai important articol pe care îl publică mâine în ziarul nostru este cel al economistului Alexandru Muravski, fost vicepremier al Moldovei. Articol intitulat «Cine are nevoie de colhoze?». În opinia lui Alexandru Muravski, cea mai crâncenă bătălie între adepții economiei de tip socialist și cei ai economiei de piață are loc în domeniul agricol. Asta și deosebește radical Moldova de alte țări, mai cu seamă de țările Europei în care ne integrăm. În aceste țări, prioritățile politice agrare sunt perfecționarea sistemului fiscal și crearea sistemului de subvenționare a procesului de producție, pe când la noi puterea se străduiește din răsputeri să creeze gospodării colective mari. A fost Irina Stahova, redactor șef al ziarului Chișinăvski Obozrivatel. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
O revistă germană, în ciuda numelui Vostok, cunoscută pentru interesul său față de noile state europene, apărute pe ruinele fostei Uniuni Sovietice, a publicat recent o ediție specială consacrată Republicii Moldova. Un reprezentant al ziariștilor de la Vostok vizitează Chișinăul, prilej pentru corespondentul nostru Dumitru Crudu, de a afla în ce măsură interesează la Berlin Republica Moldova.
Revista apare de 4 ori pe an în Berlin, într-un tiraj de 5.000 de exemplare. Obiectul fiecărui număr îl constituie identitatea noilor țări apărute la începutul anilor 90 ai secolului trecut în această zonă geografică. Până acum, revista a publicat ediții speciale consacrate Ucrainei, Republicii Belarus, Georgiei, Uzbekistanului, Armeniei, dar și altor țări din acest spațiu. Recent a apărut și un număr special consacrat în exclusivitate Republicii Moldova. Pentru a-l populariza și în Republica Moldova, la Chișinău a venit animatoarea revistei, jurnalista Brita Wollenweber. Iată ce ne-a spus ea despre rațiunile pe care le-a avut atunci când a conceput această ediție specială despre Republica Moldova.
And as a matter of fact, in Germany,
cert este că în Germania nu se scrie și nu se știe prea multe despre Republica Moldova, nici măcar la nivel politic. Moldova, acest teritoriu, este o pată albă pe harta Europei. Am decis să începem cu reflectarea culturii și suntem hotărâți să continuăm colaborarea cu autorii moldoveni despre economie și politică. În acest număr însă, revista noastră și-a propus să ofere cât mai multă informație despre Moldova, pentru că în limba germană nu există aproape nimic. Nu politica și problemele economice ne-au interesat pe noi în acest număr de revistă. Intenția noastră a fost să oferim germanilor o imagine mai aprofundată a Moldovei. În acest număr, noi am vorbit despre cultura din Republica Moldova, despre societatea moldoveană și despre mentalitatea celor care locuiesc în această țară pentru a crea, astfel, în Germania, baza unui viitor interes pentru Republica Moldova. Ceea ce ne-a mai propus noi a fost să prezentăm Moldova și ca o posibilă destinație turistică. A fost Brita Wollenweber. Specificul acestui număr este acela că majoritatea articolelor au fost scrise de autori din Republica Moldova, articole care ulterior au fost traduse în limba germană. Tematica lor a fost extrem de variată, de la obiceiuri și tradiții populare, viața teatrelor și terminând cu prezentarea evoluției artelor plastice. Unul dintre jurnaliștii din Republica Moldova prezenți în această publicație este Vasile Botnaru, care a publicat un reportaj despre realitățile de astăzi din stânga Nistrului. Vasile Botnaru.
Cert este că Republica Moldova are o faimă proastă și e o sarcină ingrată și poate chiar imposibilă să reabilităm imaginea Moldovei în exterior, mai cu seamă atunci când avem o enclavă transnistreană, când furnizăm prostituate, rinichi, arme și totuși am încercat să le spun oamenilor din exterior că în această rezervație politico-socială, politico-militară trăiesc niște oameni, ei merită compasiunea noastră și la urma urmei este un teritoriu la care nu putem renunța.
Cu toate că a apărut la sfârșitul lui februarie, deja există și unele reacții pozitive printre cititorii din Germania care au luat cunoștință de Republica Moldova văzută cu ochii ziariștilor moldoveni.
A fost Dumitru Crudu, corespondentul nostru la Chișinău, dar și, cum unii dintre ascultătorii noștri poate știu, dramaturg. O piesă scrisă de Dumitru, în colaborare cu Nicoleta Esinencu, va avea premiera vineri 5 martie în orașul suedez Helsingborg, sub titlul A șaptea caftană, o piesă de teatru inspirată de mărturiile tinerelor moldovence devenite victime ale traficului de femei. Ziarul german Handelsblatt relatează că în cursul recentei sale vizite la Berlin, ministrul român de externe, Mircea Joană, s-a pronunțat pentru continuarea extinderii Uniunii Europene și după primirea României și Bulgariei, care ar putea avea loc în 2007. Vorbind după o întâlnire cu ministrul de externe german Joschka Fischer, Mircea Joană a spus că pentru a avea o mai mare greutate pe scena internațională, Uniunea Europeană ar trebui să primească și Turcia, care este deocamdată candidat, dar nu a început negocierile de aderare. În acest context, chestiunea primirii Moldovei și Ucrainei nu poate fi nici ea ocolită, a mai spus ministrul de externe român, adăugând că Uniunea Europeană va trebui să găsească și o formă de a ajuta țările pe care nu are de gând să le primească vreodată printre membrii ei. Pentru unii analiști din Occident, avertismentele adresate în ultimele zile de Uniunea Europeană României, chemată să-și ia în serios reformele, ar putea avea efecte și asupra unei eventuale extinderi mai departe spre țări ca Moldova sau Ucraina. Ileana Giurchescu.
John Howie, analist al grupului britanic The Economist, este de părere că în viitor, după admiterea a 10 noi membri în mai, Comisia Europeană va fi și mai strictă față de noi candidați. Ea i-a declarat corespondentului Europei Libere, Eugen Tomiuc. Deși Comisia afirmă că negocierile vor respecta aceleași reguli, este evident că s-a schimbat climatul și o să se schimbe și mai mult după mai nou 2004. Există oboseala extinderii, entuziasmul pentru extindere scade. În unele țări, opoziția politică crește. Crește și scepticismul că acquis-ul comunitar este aplicat în cele 8 state este europene care vor fi admise deja în mai. Crește nervozitatea cu privire la costurile extinderii, este de părere John Howie. La rândul său, analistul Tom Gallagher de la Universitatea Bradford din Marea Britanie a declarat Europei Libere că admiterea unei românii nepregătită în Uniunea Europeană ar putea avea consecințe serioase pentru întreaga regiune a Balcanilor și mai departe la Est.
A fost Ileana Giurchescu. Mihail Fratkov, care ar urma să fie confirmat vineri de Parlament ca noul premier al Rusiei, promite să reducă aparatul guvernamental și să adâncească reformele. Președintele Putin a surprins Rusia și lumea întreagă, numind în această funcție un personaj mai puțin cunoscut. Ce a determinat alegerea? De ce vrea Putin confirmarea lui Fratkov cu doar câteva zile înaintea alegerilor prezidențiale? Sunt întrebări adresate de corespondentul Europei Libere, Jeremy Branston, mai multor analiști, ale căror răspunsul vi le prezintă Victor Eskenazi Moroșan.
După opinia lui Andrei Piontkovski, director al Centrului de Studii Strategice cu sediu la Moscova, în cursul ultimelor 6 luni a devenit vizibilă înrăutățirea constantă a relațiilor dintre Putin și Kasianov, spune analistul. Faptul a fost în legătură cu poziția independentă a lui Kasianov în cazul Yukos. Nu odată el și-a exprimat dezacordul cu acțiunile biroului Procuraturii Generale, care fusese în mod evident aprobate și coordonate de Putin. Înlocuirea lui Kasianov în acest moment ar avea cel puțin 2 avantaje. Ea semnalează alegătorilor eliberarea totală a președintelui de influența așa-numitei familii a lui Yeltsin, iar în cazul unei participări reduse la votul de la 14 martie, datorită lipsei de miză a alegerilor, Putin l-a marginalizat pe Kasianov ca potențial rival. În baza legii electorale ruse, dacă participarea la vot este sub 50%, alegerile trebuie invalidate și ținută o nouă rundă. Într-un asemenea caz, în principiu, primul ministru Kasianov ar fi putut decide să se prezinte candidat, susținut de elitele lumii de afaceri, și să reprezinte o adevărată provocare pentru Putin. Personajul ales ca premier este practic necunoscut alegătorilor, lipsit de harismă și fără o bază de putere ce ar putea neliniști Kremlinul. Faptul îl face în principiu un slujitor loial al lui Putin și un candidat ideal prin intermediul căruia să fie realizate reformele dificile în sectoarele serviciilor comunale și de locuințe.
La sfârșit de emisiune, să reamintim pe scurt titlurile principale. Guvernul Tarlec propune ca demnitarii să nu-și mai declare de acum înainte întreaga avere, ci numai venitul pe un an. Consiliul Europei trimite un oficial să verifice situația școlilor de limbă română din stânga Nistrului. Și în actualitatea internațională, mii de persoane au participat la demonstrații de protest în mai multe localități irachiene împotriva atentatelor lansate ieri în aceste orașe. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora